Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je nový týden, pondělí, už téměř uplynulo, nebo dvě třetiny zhruba, už ho máme za sebou a já vám přeji pěkný večer, příjemný poslech a pustíme se do toho, co nám nabízí různé internetové servery. Začneme tentokrát na Nové republice článkem Petra Umlaufa o tématu, které nás všechny samozřejmě velice zajímá. Novela zákona o zdravotních pojišťovnách. Pojedou korporace přes mrtvoly? Ptá se pan Petr Umlauf a ten článek vyšel včera na e-republice. K účinné kontrole ZP je zapotřebí zajistit, aby se do orgánů zdravotní pojišťovny mohli dostat zástupci pojištěnců. Tito přímo volení zástupci pojištěnců musí mít jasný mandát a možnost, jak ovlivnit směřování pojišťoven. Nový návrh zákona chce pravý opak. Ve sněmovně leží v prvním čtení návrh zákona, který je potenciálně velice nebezpečný. Náš web e-republika se trvale angažoval proti rozkradení veřejnoprávního zdravotnictví formou otevřené či skryté privatizace. Proto je třeba návrh zákona vysvětlit a okomentovat. Jde o kontrolu nad cirka 130 miliardami korun ročně. Podtitulek: Připravovaný korporátní tunel. Momentálně máme 7 zdravotních pojišťoven, které mají zákonem uložené právo a povinnost proplácet nemocnicím péči o pacienty. Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven jsou v grafu. Zaměstnavatel je povinen včas a ve správné výši odvádět pojistné zdravotní pojišťovně svého zaměstnance a OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh. Ten, kdo platí daně, má tuto povinnost ze zákona. Platíme tuto zdravotní daň převodem finančních prostředků do České národní banky. Každá zdravotní pojišťovna má v České národní bance své účty. Ministerstvu financí novela zákona číslo 128/2016 sbírky, a to s účinností od 10. května 2016 umožňuje zapojení všech peněžních prostředků na účtech podřízených těmto účtům do řízení státního dluhu. Efektivnější plánování výpůjčních operací státu s pozitivním dopadem na úrokové výdaje státního rozpočtu a snížení likvidního a refinančního rizika státu. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, tedy všechny s výjimkou VZP, jsou veřejné instituce s obratem 130 miliard ročně. Vznikly v roce 1993 a vzorem byly německé, rakouské Krankenkasse z časů první republiky. Z této zakladatelské etiky pojišťoven bylo převzato i pravidlo samosprávy pro řízení ZP. Správní a dozorčí rady pojišťoven volí jejich pojištěnci a zaměstnavatelé. V roce 2006 ministerstvo zdravotnictví vydalo v uvozovkách demokratickou volební vyhlášku, která v rozporu se zákonem umožnila volit jen těm, kteří odvedli více než 0,5% celkových odvodů pojišťovně. Každá zaměstnanecká zdravotní pojišťovna má většinu pojištěnců individuálních a ti nikdy nic ovlivnit nemohli. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je vybrána jako ilustrativní příklad rozhodovacích kompetencí. Tato zaměstnanecká pojišťovna si zatím jako jedna z mála ještě podržela oborový charakter s jasně vymezeným profilem odpovědnosti za složení dozorčí rady. U ostatních ZP je fragmentace v okruhu volitelů mnohem větší. A teď je tady tabulka. Škoda Auto AS podíl na odvodech 44,3%, oblastní nemocnice Mladá Boleslav 1,43%, Manpower Group žádná 0,79% a tak dále. A autor článku píše, jak sami vidíte, v poměrně slušné a velmi koherentní ZP Škodovky je zastoupení poloviny pojištěnců ve správní radě této pojišťovny úplně nulové. A návrh nového zákona to ještě zhoršuje. Protože chce systém pro tučné korporace a ne pro nemocné lidi. Volby do správních rad podle vyhlášky zrušené ústavním soudem se daly snadno ovlivnit. Vedení podniků určilo stanovený počet volitelů a náležitě je poučilo, jak správně navolit zástupce do dozorčí rady zdravotní pojišťovny. To nemohlo dopadnout jinak než špatně. Řízení pojišťoven bylo odtrženo od zájmů občanů a pojištěnců, kteří to celé platí. V roce 2015 tuto vyhlášku napadla před ústavním soudem skupina senátorů, mimo jiné z klubu ANO a US. Tuto vyhlášku v roce 2018 dle očekávání zrušil. Podtitulek: Korporace pojedou i přes mrtvoly. Jenže ZP mají kupu peněz, které jim ze zákona platíme přímo a pravidelně, a korporace, zvláště ty české, mají nesmírně vyvinutý smysl pro tunelování obecního majetku. Proto je na stole novela zákona. Kdo se těšil na svobodné volby, těšil se marně. Ministr Vojtěch podal jako vládní návrh novelu, ve které se volební právo pojištěnců natvrdo ruší. Právo volit, a tedy kontrolu nad pojišťovnami, si zachovají ti, kteří ji měli podle protiústavní vyhlášky. Tak se pana ministra ptejme, jakou na nás, obyčejné pojištěnce, hraje habaďůru. To, co navrhuje, to znamená stejnou praxi danou vyhláškou, ústavní soud zrušil jako nepřijatelné. Jím navrhovaný zákon tyto odmítnuté praktiky s kosmetickou úpravou vložil do paragrafového znění. A to má být jakože ústavně košer? Ve sněmovně existuje i malá skupina poslanců, která si tato rizika uvědomuje. Vznikla poslanecká iniciativa pro přímou volbu dozorčích rad zdravotních pojišťoven z řad pojištěnců. Stanovisko vlády k tomuto návrhu však bylo zamítavé. Poslanecký návrh definoval, kdo jsou kandidáti na řízení zdravotních pojišťoven. Jasně říká, že všichni pojištěnci nad 16 let věku mohou volit, a to v korespondenční a elektronické volbě. Snadný a levný způsob volby je zde už poplatný 21. století. Navrhovatelé jsou toho názoru, že pojištěnci prostě musí mít možnost se podílet na správě a kontrole svých financí do této pojišťovny vložených. Celkem 30 let mafiánského kapitalismu je dost přesvědčivý důkaz o tom, jak dobře to s námi miliardáři všeho druhu myslí. K účinné kontrole ZP je zapotřebí zajistit, aby se do orgánů zdravotní pojišťovny mohli dostat zástupci pojištěnců. Tito přímo volení zástupci pojištěnců musí mít jasný mandát a možnost ovlivnit směřování pojišťoven. Tento koncept demokratického řízení by ZP směřoval jako samosprávné instituce, jakými jsou například kraje nebo univerzity. Zamítavé stanovisko vlády k tisku 479 doporučujeme přečíst. Je tady odkaz, pokud byste měli zájem, vážení přátelé. Ty čtyři stránky se dají zvládnout přečíst. Poslanecká iniciativa pro přímou volbu dozorčích rad ZP z řad pojištěnců padla v prvním čtení pod poslanecké lavice. Skutečná demokracie bez přívlastků má v českém parlamentu mizivou podporu. Jde o velice nebezpečnou linii v uvozovkách ukrajinizace státu, kdy se korporace vedené několika miliardáři legálně zmocní veřejnoprávních zdrojů, například zdravotního pojištění či důchodů. Proto je třeba veřejně diskutovat o tom, zda chceme korporátní správu veřejných statků. Podtitulek: Mávátková demokracie nestačí. Citovaná vládní předloha, poslaná do sněmovny novela zákona tisk 516, je napsaná velice fikaně. Vládní návrh umožňuje kandidovat skoro každému, protože stačí podpora 50 podpisů, jenže pojištěnce zcela zbavuje veledůležitého práva volit. Volit budou moci nově výhradně podniky, které sami nebo společně s jinými odvedly alespoň 0,4% z celkového příjmu pojišťovny. To je mnohamilionová částka, volební právo se tak bude týkat jen podniků s 1000 zaměstnanci. Ale pozor, to vůbec neznamená, že by mohli volit zaměstnanci těchto podniků. Novela je napsaná tak, že volitele budou jmenovat manažeři těchto podniků. Vedení podniků určí stanovený počet volitelů a náležitě je poučí, jak správně navolit zástupce do dozorčí rady zdravotní pojišťovny. Výsledek voleb ovlivní kontrolu nad jednotlivými pojišťovnami. Zájmové skupiny tak přímo určí, kterým lékařům dá pojišťovna smlouvu, kterým nemocnicím zaplatí dobře nebo špatně, či jak ochotně schválí pacientovi nákladný lék. Kdo jsou zájmové skupiny, které chtějí zadními vrátky přes vládní návrh ovládnout pojišťovny? Zahraniční vlastníci, velcí zaměstnavatelé, banky, telefonní operátoři, obchodní řetězce. Tady je zcela na místě otázka, proč by měli namísto českých občanů /zaměstnanců o českých veřejných penězích určených na léčbu českých pacientů rozhodovat bankéři a manažeři z Londýna či z Bruselu. Dále, kdo chce ovládnout pojišťovny. Oligarchové, velcí oboroví zaměstnavatelé, hutě, ocelárny, Agrofert a podobně. Tyto podniky jsou majetkově propojeny s poskytovateli péče, sami vlastní zdravotnická zařízení, lázně, lékárny. Je jasné, že skrze pojišťovny by hradili péči v uvozovkách sami sobě. V případě oceláře Chrenka jde o řetězec nemocnic AGEL, v případě premiéra Babiše jde o síť klinik reprodukční medicíny a dalších zdravotnických zařízení. Kráčíme v uvozovkách slovenskou cestou. Známá finanční skupina Penta kontroluje jak významnou zdravotní pojišťovnu, tak poskytovatele péče. Výsledkem je drahá a neefektivní péče o pacienty, zanedbané nemocnice i personál. Prostě americký model drahé péče i prostřední vrstvu, ve kterém chudí mohou v klidu umřít. další, kdo má zájem ovládnout pojišťovny, stát a státní podniky. Jde o zaměstnavatele typu České pošty, policie nebo armády. Problémem je, že manažeři těchto institucí nemají přímý zájem na provozu pojišťoven, takže buď jako volitele neurčí nikoho, nebo volební právo do pojišťoven prodají, v uvozovkách prodají, za něco jiného po dohodě s rezortními ministry. Zde pozor, významným zaměstnavatelem jsou také státní nemocnice Motol, VFN nebo Fakultní nemocnice Brno. Jejichž ředitelé mají na volbách do pojišťoven enormní zájem. Jak si vedl manažer nemocnice na Homolce Mudr Dbalý, jsme napsali v článku Homolka, pilotní projekt končí až vazební stíhání bývalého ředitele. Než tuto hrůzu, tak raději zaměstnanecké zdravotní pojišťovny spojíme s VZP, jejíž správní rada je nominována vládou a parlamentem. To sice není ideální, ale uspoří se na provozu a občanům zůstane skrze parlament alespoň nepřímá kontrola nad penězi ze zdravotního pojištění. Čili zdá se, že se na nás valí další hrozba. Další tunelování. Už by se zdálo, že skoro není co, ale jak je vidět, tak pořád stále se něco najde. A z dnešní Nové republiky se ještě dozvídáme následující. NATO odmítlo Ukrajinu kvůli Rusku. NATO zatím nemá zájem o přijetí Ukrajiny do svých řad. Oznámil to na kanadském bezpečnostním fóru v Halifaxu poradce prezidenta USA Robert O'Brien, informuje agentura RIA Novosti. Podle informací agentury byla O'Brienovi zadána otázka, zda se Severoatlantická aliance potřebuje aktivovat, aby ochránila Ukrajinu před v uvozovkách ruskou agresí. Poradce prezidenta USA odpověděl, že podle jeho názoru není tato otázka nyní na pořadu jednání. Nemyslím si, že pro NATO jako celek by bylo atraktivní přijmout Ukrajinu a dostat se do přímého konfliktu s Ruskem, upřesnil. O'Brien také zdůraznil, že NATO bylo vytvořeno, aby se nepřipustil konflikt s Ruskem. Počátkem listopadu generální tajemník aliance Jens Stoltenberg připustil, že chce vidět Kyjev jako součást NATO, ale odmítl uvést jakékoliv možné termíny. Vyzval také ukrajinské orgány, aby se soustředili na reformy. Kurs Ukrajiny na vstup do Evropské unie a NATO je zakotven v ústavě této země. Příslušný zákon v únoru letošního roku podepsal pátý prezident Petr Porošenko. S podporou tohoto kurzu opakovaně vystoupil nový prezident Vladimír Zelenský. A Ukrajina ještě jednou z Nové republiky, článek pana Ivana Davida. Veteráni Islámského státu se na Ukrajině cítí už jako v ráji. Džihadista Albara Čičany přicestoval s falešným pasem. 2 roky si v poříčí Dněpru v poklidu žil, aniž by se o něj úřady staraly. Pentagon ho však označil za ministra války chalífátu. Jak vyplynulo ze zpráv v německém a francouzském tisku, hledají půdu pro svoji činnost na Ukrajině. Za zájmem Ukrajinu mohou stát dlouhodobé strategické záměry. Podobně jistě není náhodou, že turečtí podnikatelé skupují pozemky v Bulharsku. Bylo by spíše překvapující, kdyby tak nečinili. Orgány Evropské unie jim v tomto postupu nijak nepřekážejí a naopak nadále podporují islámskou imigraci do Evropy, ačkoliv důsledky v řadě západoevropských zemí jsou neutajitelné a k teroristickým akcím stačí malé skupinky dobře vycvičených a odhodlaných bojovníků. podtitulek Mrtvé duše ožívají, úřady zývají. Nedávné kyjevské zatčení jednoho z vůdců Islámského státu, který byl už považován za mrtvého, klade otázky ohledně pozice Ukrajiny na poli terorismu. Podle článku v britských novinách The Independent se tato země stala jedním z bezpečných rájů džihadistů z Islámského státu po jejich odchodu ze Sýrie a Iráku. Až do svého zatčení 15. listopadu po akci ve spolupráci se CIA a gruzínským ministerstvem vnitra byl džihadista Albara Čičány, rodák z Gruzie a jeden z asistentů v uvozovkách Omara Čečena, považován za mrtvého. Na ukrajinské území vstoupil v roce 2018 s falešným pasem. Pentagon ho označil za ministra války chalífátu. Ve skutečnosti se ukazuje, že na Ukrajině skoro 2 roky v poklidu žil, aniž by se o něj úřady staraly. Podle informací ukrajinských zpravodajských služeb SBU tento muž se přistěhoval do Kyjeva, aby odtud pokračoval v koordinaci teroristických operací. Podtitulek: Když nevíte, co by, svalte vše na Putina. AFP a Reuters přičítají vinu za znepokojivou situaci ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Ten prý v Čečensku podporuje diktátora Ramzana Kadyrova, kterého ovšem jak francouzská, tak britská agentura představují jako islamistu podporujícího Islámský stát. Nevadí, že věc nemá logiku. Důležité je, že média takové nesmyslné informace přebírají. Tak vážení přátelé, a protože jsme právě četli článek pana Ivana Davida, tak vás hned velmi ráda zpravím o jedné události, která se bude konat už zanedlouho. Pozvánka na mezinárodní konferenci Budoucnost evropského zemědělství. Konference se bude konat v Praze 11.12.2019. Srdečně zveme všechny vážné zájemce o budoucnost evropského zemědělství do kongresového sálu hotelu Olšanka ve středu 11. prosince 2019 od 9 hodin a 30 minut. Akci pořádá Parlament Evropské unie, skupina Identita a demokracie, osobně poslanec Ivan David za SPD a jeho tým. A paní Lenka Procházková, která mi tuto informaci poslala, tak zároveň píše, že kapacita sálu je cirka 300 lidí a proto je nutné, aby se zájemci předem přihlásili podle návodu na Facebooku. Takže vážení a milí přátelé, toto je událost nebo akce, konference konkrétně, která určitě bude stát za účast, takže pokud byste měli zájem a čas, tak ještě jednou zopakuji, bude se to konat v Praze ve středu 11. prosince v kongresovém sále hotelu Olšanka od 9 hodin a 30 minut a je třeba se dopředu zaregistrovat mezi účastníky na Facebooku. Teď jedna znepokojivá zpráva z Německa. V Düsseldorfu byla zraněna, na klinice v Düsseldorfu byla zraněna zdravotní sestra a píší zde, že sestry a lékaři jsou ve strachu, a to proto, že v noci na dnešek náhle zaútočila velká skupina Jižanů na pohotovost. Nemám k dispozici zatím českou verzi, jestli se to k nám vůbec dostane. Tato zpráva vyšla v němčině na serveru express.de. I další informace je špatná z hlavních zpráv. Ve Francii je každých 6 minut jedna znásilněná žena. Počet znásilněných žen ve Francii stoupá poslední roky z roku na rok přímo dramaticky. V současnosti je tam průměrně každých 6 minut jedna žena nebo mladé děvče obětí znásilnění nebo pokusu o znásilnění. Francouzský tisk ale zamlčuje, že to souvisí s postupující islamizací Francie a s tím, že velká část muslimů pokládá evropské křesťanství jen za lehkou sexuální kořist, tedy za ženy, které jsou vyzývavé a promiskuitní. V minulém roce bylo ve Francii podle údajů Le Figaro 112 800 žen buď znásilněných nebo obětí pokusu o znásilnění. Znásilnění může být ve Francii potrestáno vězením až do 15 let. Pokud šlo o mimořádně brutální znásilnění, když žena utrpěla přitom i poranění, tak pachateli hrozí vězení až ve výšce 30 let. V praxi ale jsou ve velké většině případů udělovány podstatně nižší tresty a často dokonce žádné. O tom nás informoval na hlavních zprávách Roman Bednár. A teď ještě zpráva ze serveru českávěc.com ze včerejška. Německá vláda a Evropská unie financují neziskovky, které brání odsunu uprchlíků, kterým byla zamítnuta žádost o azyl. Jde o miliony eur. Možná jste zaznamenali podobnou situaci, když soud rozhodne o zamítnutí azylu uprchlíka, tak má následně dojít k jeho odsunu ze země. Jenže to se většinou nezdaří. Lví zásluhu na tom mají neziskové organizace, které odmítnutému uprchlíkovi poskytují právní pomoc, schovávají ho, či dokonce fyzicky brání odsunu, nebo nejen brání, ale zabrání odsunu třeba scénou na palubě letadla. Nyní vyšlo najevo, že tyto neziskovky financuje přímo německá vláda a Evropská unie. Takzvané uprchlické rady, které jsou organizované podle jednotlivých spolkových zemí, obdržely v letech 2015 až 2018 od Evropské unie 6,6 milionů eur. Další statisíce tečou přímo do německé vlády. Schleswig-Holstein, uprchlická rada ve Schleswigsku-Holštejnsku, si přišla v roce 2018 na 433 tisíc eur, v Bavorsku na 337 tisíc eur, v Sasku na 610 tisíc eur. Nabízí se tedy otázka, zda německá vláda chce ony neúspěšné žadatele skutečně odsunout. Selský rozum velí tvrdit, že nikoliv. Článek napsal Jan Veselý. A teď naopak jedna dobrá zpráva, také z Německa, od pana Mariana Kechlibara z dneška. Na neschledanou Ibrahime Miri. Gangster, který se vrátil do Německa, byl odsunut zpátky do Libanonu, snad se už nevrátí. Německé úřady se tentokrát blýskly. Ibrahim Miri, mnohonásobný zločinec bez státní příslušnosti, už podruhé nuceně opustil Německo a toho času se opět nachází v Libanonu. Jestliže poprvé trvalo úsilí o jeho deportaci 13 let, tentokrát stačily 3 týdny, aneb čeho všeho je stát schopen, dostane-li se mu příliš velké a veřejné ostudy. Článek ve Špíglu přináší i další zajímavé informace. Odsun byl uspíšen o 2 dny, protože úřady nemohly vyloučit, že se někdo pokusí o Miriho osvobození. Na návštěvu do deportační vazby k němu totiž chodili různí, také velmi nevinní kumpáni. Jeden si přinesl unesl nůž, jiný vyhrožoval přítomným úředníkům slovy: pojďte na ulici, tam mám 1000 lidí, ti vás oddělají. Inu arabské bití v prsa. Kdyby jim člověk věřil všechno, tak už asi 4x slavně porazili Izrael. Ale na úplně lehkou váhu se to brát nedá, zvlášť u kriminálníků s bohatým záznamem. A když už jsme u bohatých záznamů, konečně jsme se taky dozvěděli, jak tedy vypadá trestní rejstřík samotného odsunutého kápa. 19 pravomocných odsouzení od krádeže a loupeže přes přechovávání kradeného zboží a zpronevěru až po organizovaný obchod s drogami. V skutku renesanční osobnost, ten Ibrahim Miry. Zajímavá otázka je, zda se pan Miry pokusí vrátit ještě jednou. Německý stát chce zabránit jeho novému návratu mimo jiné tím, že mu vyúčtuje náklady předešlého odsunu, jelikož let stál 65 tisíc eur a nacházeli se v něm dva deportovaní, vycházelo by to Miryho na 32 tisíc eur, což je necelý 1 000 000 korun. To je neuvěřitelné, takové šílené částky, tak oni deportují jedním autem dva lidi. Teď ještě kolik lidí je hlídá samozřejmě. No, pokračujeme v článku. Německé úřady poslední dobou vůbec sáhly k postihu kriminálních klanů skrz peníze a majetek, samozřejmě vesměs nezdaněný. To je jedna z mála oblastí práva, kde zatím ani velmi široké pojetí lidských práv nezabránilo existenci účinných trestů. Každý stát chce mít silné nástroje, jak z někoho vymáčknout dlužné peníze, a ani křik aktivistů jej v takovém případě moc nezajímá. Bohužel se nedá říci, že by se odsunem Ibrahima Miryho celková bezpečnostní situace ve Spolkové republice Německo kdo ví jak zlepšila, protože jen několik hodin předtím přisvištěla za pomoci spolkové vlády na letiště ve Frankfurtu první vracející se nevěsta Islámského státu, i se třemi dětmi, to je v uvozovkách ta nevěsta Islámského státu. Více informací o této paní nám úřady nezdělily, jen to, že vůči ní neexistuje žádný zatykač, takže asi bude dále žít na svobodě, možná v hledáčku úřadů, ve kterém ovšem byl už leckdo. Jestli jí také ten let naúčtují jako Mirimu, o tom se článek nezmiňuje. Tak je to sice událost ojedinělá, ale zaplať pán Bůh za ní, a hlavně je na tom vidět, že by to dost dobře šlo, pokud by se chtělo. A teď ještě jedna dobrá zpráva, tentokrát od nás a možná i dost nečekaná. Schváleno, neziskovky odejděte, radnice v Brně se naštvala, šlo o školní děti. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Rada městské části Brno-Bystrc se na popud starosty Tomáše Kratochvíla za ČSSD rozhodla učinit přítrž působení a propagaci údajných politicky zaměřených neziskových organizací ve školských zařízeních, jichž je zřizovatelem. Učinila tak po akci z poloviny října na tamní základní škole Vejrostova, kde probíhal projekt zaměřený na práci společnosti Lékaři bez hranic. Žáci během ní přispívali ze svého kapesného na sbírku této organizace, což vzedmulo nelibost mnoha rodičů, kteří to vnímali jako nátlak na své děti a měli obavy z formování jejich společensko-politického vnímání. Starosta městské části Brna-Bystrce Tomáš Kratochvíl na středeční schůzi rady tohoto územního celku předložil návrh na vyslovení nesouhlasu s působením neziskových organizací ve školních zařízeních v Bystrci. Učinil tak na základě znepokojení rodičů, jejichž děti navštěvují tamní školní zařízení. Někteří rodiče mají vnímat jakožto nátlak na své děti finanční sbírky pro neziskovky a jejich propagaci. Také prý mají obavy z formování společensko-politického vnímání svých dětí. Školy musí být a jsou ze zákona apolitické a činnost politických neziskových organizací ve školních zařízeních je s tímto v rozporu. Stojí v důvodové zprávě z jednání. Píše se zde také, že nelze některým politicky zaměřeným neziskovým organizacím činnost povolovat a jiným ne. Je třeba předejít situacím, kdyby se v budoucnu domáhaly možnosti působení a pořádání sbírek na našich školách také další politicky zaměřené neziskové organizace různých, často protichůdných zaměření, kdy v konečné fázi bychom mohli čelit značně konfliktním situacím. Stojí dále v dokumentu, v jehož důsledku se rada městské části usnesla se zásadním nesouhlasem s působením a propagací politicky zaměřených neziskovek, používáním jejich výukových programů nebo organizováním finančních sbírek v jejich prospěch ve školách, jejichž zřizovatelem je právě tato městská část Brna. Teď něco přeskočíme, ale ještě toto je zajímavé. I díky finanční pomoci dětí ze ZŠ Vejrostova mohly lodě Lékařů bez hranic zachránit 79 530 uprchlíků ze Středozemního moře a převést je do bezpečí Evropy. Reagoval na akci tehdy magazín Bystrčník na svých facebookových stránkách. To znamená na tu akci, kde žádali děti, aby přispívali ze svého kapesného. A nyní magazín podotýká, že letošní akce Lékařů bez hranic na ZŠ Vejrostova se konala nejspíš naposledy. V městské části Brno-Bystrc v současné době vládne koalice vítězné ČSSD, ANO a ODS. Má 14 zastupitelů z celkových 27. A teď velice zvláštní událost, kterou jste asi zaznamenali. Na Novinkách odpoledne vyšla tato zpráva. Kamery při krádeži v Drážďanské klenotnici zachytily více, a teď pozor, velmi malých lidí. Pachatelé, kteří v pondělí ráno vykradli historickou drážďanskou zelenou klenotnici, byli malého vzrůstu. Uvedl to bulvární deník Bild s odvoláním na záběr bezpečnostních kamer, ale zatím to policie oficiálně nepotvrdila, napsal server týdeníku Focus. Podle Bildu kamery zaznamenaly dva nebo více malých osob, tak dvě nebo více malých osob. Velitel kriminální policie Volker Lange potvrdil, že nahrávky z bezpečnostních kamer existují, jsou na nich zachyceni dva lidé a není vyloučeno, že měli pomocníky. Malému vzrůstu napovídá i to, že se osoby dostaly dovnitř malým okýnkem, i když není jasné, jak překonali mříž. Policie dodala, že ostraha viděla zloděje na kamerách v přímém přenosu a zavolala policii. Sama nezasahovala, protože není ozbrojena. To potvrdila i ředitelka sbírek Marion Ackermanová, která uvedla, že nezasahovali kvůli vlastnímu bezpečí. Vyčíslila škodu na 1 miliardu eur, ale dodala, že skutečná škoda je větší, protože jde o nenahraditelná historická díla. Velitel kriminální policie Volker Lange dodal, že alarm byl správně nastavený a fungoval. Ukradené historické klenoty byly chráněné bezpečnostním sklem a zatím není jasné, jak se je podařilo zlodějům rozbít. Policejní zásah byl přitom velmi rychlý. Vloupání bylo ohlášeno ve 4:59 a už v 5:04 bylo posláno na místo činu první policejní auto. V 5:05 už měla policie informace o vozidle, kterým zloději utekli. Policisté byli v klenotnici v 5:08. V 5.09 byl nahlášen výpadek elektrické energie v rozvodně pod Augustovým mostem, ale není jasné, zda souvisel s krádeží. To už bylo u klenotnice 10 policejních vozidel. V 5.14 dostala policie informaci o požáru auta značky Audi v podzemních garážích na Ketschenbroude Straße. Policisté nevyloučili, že mohlo jít o auto použité k úniku. Tak vážení přátelé, to je docela záhada. Nabízí se hned několik hypotéz. Buď to ukradli, protože to už byly padělky, nebo to ukradli východním Němcům předtím, než se rozhodnou konečně trhnout od toho skvělého západního Německa, ale každopádně je to velice podivné. Na rozuzlení, pokud se ho vůbec někdy dozvíme, si budeme muset samozřejmě počkat. Přidám ještě jednu špatnou zprávu, tentokrát z Anglie. Mladíci s mačetami kulturně obohatili Birmingham. Policie se psy a tejzry musela zasahovat proti davu více než stovky mladistvých, který v britském městě Birmingham v sobotu vyděsil návštěvníky místního multiplexu. Někteří teenageři sebou měli mačety a proti policistům zaútočili. Policie 5 mladistvých zatkla, několik strážců zákona bylo zraněno. A jak je stále více normou, píše pan Stvora, majitel zvědavce, noviny ani nepípnou o původu v uvozovkách mladíků. Naštěstí z videa to lze ještě poznat. Zdrojem této krátké zprávy je www.idnes.cz. Tak já si myslím, že stále více sirotků jen houšť. Paní Šojdrová a spol, jak je vidět, tak jsou skutečně míru milovní, podobně jako jejich rodiče. Na hlavních zprávách byl dnes publikován článek s tímto titulkem. Rozhodne se v nejbližších 21 dnech o osudu Netanyahua. Čínský portál Global Times se věnuje podrobněji politickým problémům Benjamina Netanyahu v Izraeli. Situace je napjatá. Izraelský premiér se může dostat do vězení. Obvinění Benjamina Netanyahu jsou známá. Jde o ovlivňování vlastníků médií, přijímání štědrých darů výměnou za různé politické výhody a případy korupce. Prokurátor už v minulosti obvinil Netanyahua ve všech třech případech, ten však využil svůj politický vliv v zemi a trestní stíhání vůči jeho osobě se zastavilo. Izraelský prokurátor Avichai Mandelblit uvedl, že rozhodnutí vznést obvinění vůči Netanyahuovi udělal s těžkým srdcem, ale že si za ním stojí. Naopak Netanyahu odmítá připustit, že se dopustil něčeho nezákonného. Uvedl, že bude stát v čele Izraele i dál a chce, aby se začalo vyšetřování lidí, kteří vedou vůči němu zmíněnou kampaň. Netanyahu tvrdí, že celý svůj život věnoval Izraeli, bojoval za Izrael, utrpěl za Izrael zranění a je na to hrdý. Podle jeho slov nejde jeho odpůrcům o pravdu, ale sledují jen jediný cíl, jeho politickou kompromitaci a odstranění. Podle Netanyahua musí být člověk slepý, aby neviděl, že v právním systému Izraele je něco špatně. Zároveň The Times of Israel uvedl, že jeho obvinění přišla ve velmi citlivé chvíli, kdy je Izrael ohrožován zvenčí i zvnitřku izraelskými nepřáteli. Netanyahu opět zdůraznil, že je potřeba začít vyšetřovat vyšetřovatele a státní prokuraturu, která přichystala toxické případy útoků proti jeho osobě. Příbuznost argumentace Netanyahua a Mečiara je víc než zřejmá. Šéf opozičního bloku Bílá a modrá Benny Gantz uvádí, že obvinění vůči Netanyahuovi jsou natolik silná, že je potřeba, aby Netanyahu odstoupil. Netanyahuovo postavení se už oslabilo, stojí sice ještě stále v čele Izraele v pozici premiéra, ztratil však kontrolu nad ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí. Nejnepříjemnější dopad pro něj může mít případ úplatkářství a ovlivňování médií. Jde o dohody s mediálním magnátem Shaulem Elovičem, který zastává důležitou pozici v telekomunikační společnosti Bezek či zpravodajského portálu Vala. Tyto společnosti získaly od Netanyahua výhody, na oplátku informovali příznivě o politice Netanyahuovy vlády. Kromě toho dostal Netanyahu úplatky za politické protislužby. Netanyahu ovlivňoval i zpravodajství izraelského deníku Jediot Achronot. Netanyahu nabídl tomuto deníku prosazení právní úpravy, která by poškodila konkurenta deník Izrael Hayom. Prokurátor Avichal Mandelblit si načasoval své rozhodnutí na stíhání Netanyahua tak, aby co nejvíce Netanyahua poškodil. Tomu se nepodařilo sestavit vládu a jeho vliv oslabil. V případě, pokud by své politické problémy Netanyahu vyřešil, zametl by obvinění pod koberec. Momentálně začíná být napjatá i situace v jeho straně Likud. Benny Gantz sice vládu nesestavil, obvinil však ze selhání jednání o utvoření vlády Netanyahua. Gantz doslova uvedl, že udělal všechno, aby mohla vzniknout nová izraelská vláda založená na respektu a morálních hodnotách. Netanyahuovi se však podařilo politickými machinacemi znemožnit Gantzovi sestavení vlády. Přichází však nebo dochází k rozbrojům přímo v Likudu, kde se část poslanců začala stavět proti svému šéfovi Netanyahuovi. Ozývají se hlasy, že by ho měl někdo v čele strany Likud nahradit. V čele nespokojenců Likudu stojí Gideon Saar. Pokud by se to podařilo, znamenalo by to pravděpodobně politický konec Netanyahua, protože by ztratil značnou část možnosti ovlivňovat politickou situaci v Izraeli. Navzdory tomu však může trvat až 7 měsíců, aby se začalo proti němu trestní stíhání. Pokud by ho soud uznal vinným, v případě úplatkářství mu hrozí 10 let vězení, za podvody a zneužití důvěry by mohl dostat trest 3 roky. V každém případě by to znamenalo neslavný konec jeho kariéry. Jelikož vládu v Izraeli nesestavil ani Netanyahu a ani Gantz, vyhlásil izraelský prezident Rivlin 21-denní období, ve kterém mohou zákonodárci Knesetu se pokusit sformovat novou vládu. Pokud se to nepodaří, začnou nové izraelské předčasné volby, už 3. v pořadí. A z Izraele ještě jedna informace. Pitná voda z moře. Izrael pokrývá odsolováním většinu spotřeby a teď pozor, přátelé, cena je nižší než v Česku. Na Blízkém východě se o vodu snad už bojovat nebude. Izrael nebo arabské země Perského zálivu si většinu pitné vody vyrábějí. 5 stanic na odsolování mořské vody pokrývá 70% spotřeby pitné vody v Izraeli. A další zařízení se staví. Na Blízkém východě výrazně ubylo srážek a přírodní vodní zdroje už nestačí. Izraelci ale teď dokonce vracejí vodu do plundrovaných přírodních zdrojů, například do Galilejského jezera. dál to číst nebudeme, ale to je určitě dobrá zpráva. No a i naše úplně poslední zpráva bude o vodě a tentokrát je to zpráva, která zároveň skládá hold nebo vyjadřuje hold našim českým vědcům. Je z novinek ze včerejška. Teče voda, teče. Díky českému vynálezu v Dubaji ze vzduchu. Všední, zanedbatelný, nijak ohromující děj. Otočení kohoutku. Voilá, nebo spíš abrakadabra, a z plastové hadice vytryskne proud vody. Taková událost právě tady si skoro říká o nasvícení reflektory, bouřlivý potlesk, výkřiky bravo, bubny by měly vířit ve virblu. Nic takového se však nekoná. V poušti Sulvajhán ve Spojených arabských emirátech ukazuje teploměr 33 stupňů ve stínu. Kousek odtud, vlastně jen přes silnici, se trousí zástupy velbloudů sjezdce. Mláďat i dospělých, nováčků i veteránů, a s nenapodobitelnou rozvážností se přesouvají na tradiční závody. Kdyby jezdci chtěli, mohli by je napojit. Na opačné straně vozovky přímo před rozlehlou rezidencí ční z písku dva nepřehlédnutelné kovové boxy překlenuté střechou. Bok jednoho z nich zdobí kohoutek a hadice. Z ní tryská životadárná tekutina, nikoli z kanistru, studny, vrtu, pramene, ale ze vzduchu. Podtitulek: Kouzlo se daří. Seznamte se, tak to je jedinečný český vynález, anglicky zvaný Solar Air Water Earth Resources Saver. Představuje systém Jiří František Potužník, generální komisař české účasti na světové výstavě Expo 2020, poté co otočil kohoutkem. V nadsázce si pomáhá parafrází výroku amerického Neila Armstronga po prvních krůčcích na měsíci v červenci 1969. Je to malý pohyb pro mě, ale velký skok pro lidstvo. Saver, řečeno velice zjednodušeně, lapá vlhkost z okolního ovzduší a denně už dokáže vykouzlit stovku litrů. Ne dosti na tom, úplně si vystačí se solární energií, nepotřebuje jedinou kilowatthodinu ze sítě. Premiérový tok v Sulvajhánu nese datum noci z letošního 31. července na 1. srpna. Po vysilující instalaci ve vedrech jako v pekle nastala dlouho očekávaná a otazníky obkroužená chvíle. Pocit, že se zadařilo, nás ovládl několikrát. Poprvé, když jsme si doma zhotovili malou komoru a vytekla z ní při premiéře voda. Podruhé, když se nám to samé podařilo v Emirátech, přiznává v přímém přenosu po telefonu Jakub Dittrich, tajemník Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, které projektu vdechlo život. Na majstrštyk českých hlav a rukou pak naváže další zázrak. Systém kultivace pouště připravený odborníky Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Stručně řečeno, symbióza mikrořas a fotobioreaktorů stvoří prostředí, které umožní zeleni udržet se i na dunách, čili zazelenají poušť. A právě kombinace životadárné tekutiny a zeleně rašící v písku se stane od října příštího roku stěžejním lákadlem českého pavilonu. A ještě je zde podtitulek: Senzace, Česko dokončilo pavilon úplně první. Tak to nám stačí, dál to číst nebudeme, ale jsme velice rádi, že české hlavičky i ručičky stále ještě sem tam dokáží dělat zázraky. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám slovo Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a těším se na vás opět po 9. hodině s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina. Krásný večer.